ขายมา1ปีแล้วดูเหมือนว่า PS5 และ Xbox Series ยังไม่มีเกมสำหรับเจนใหม่จริงๆสักทีแน่นอนว่าทุกครั้งที่ทางค่ายเกมได้วางจำหน่ายคอนโซลเจนใหม่เกมส่วนมากก็จะถูกย้ายไปจำหน่ายให้กับสำหรับแพลตฟอร์มนั้นเนื่องด้วยคอนโซลเหล่านั้นมีขุมพลังที่สามารถทำให้ระบบต่างๆในเกมสามารถทำได้มากกว่ารุ่นก่อนๆแต่เมื่อพูดถึง PS5 และ Xbox Series หลังจากที่ถูกวางจำหน่ายมาได้ปีกว่าๆแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยถึงแม้จะมีเกม Exclusive สำหรับคอนโซลก็ตามแต่ Exclusive เหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้ขุมพลังของคอนโซลเหล่านั้นได้เต็มที่จนเห็นความแตกต่างเหมือนกับคอนโซลในช่วง PS4 และ Xbox One เลยโดยสื่อ The Verge ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าแน่นอนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับจำนวนเครื่องคอนโซลที่สามารถผลิตออกมาได้จำนวนจำกัดเพราะเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ทีมพัฒนาเกมหลายแห่งเชื่อว่าหากสร้างเกมที่สามารถเล่นได้เฉพาะคอนโซลรุ่นล่าสุดที่ผลิตออกมาได้ไม่ถึงมือผู้เล่นจำนวนมากนั้นหมายความว่ายอดขายที่พวกเขาทำได้จะออกมาได้อย่างไม่น่าประทับใจและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือผู้เล่นจำนวนมากที่มีเครื่อง PS4 และ Xbox One อยู่แล้วแถมคอนโซลเจนใหม่ก็ไม่ได้มีองค์ประกอบที่ต่างจากเจนเก่ามากด้วยจึงเป็นเหตุทำให้หลายๆเกมถูกวางจำหน่ายให้กับคอนโซลเจนเก่าและใหม่พร้อมกันในระยะ1ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้ววิกฤตการโควิด-19 ก็มีผลเช่นกันเพราะส่งผลทำให้เกม Exclusive หลายๆเกมเลื่อนกำหนดวางจำหน่ายไปเป็นปี2022ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถึงแม้คุณจะมี PS5 หรือ Xbox Series ก็ตามแต่เกมที่คุณเล่นส่วนใหญ่ก็จะมีให้เล่นบนคอนโซลเจนเก่าเช่นกันถึงแม้ในขณะนี้มีเกม Exclusive สำหรับคอนโซลเจนใหม่ให้เล่นอยู่ไม่มากแต่เกมเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนตัวเกมได้ใช้วิวัฒนาการของคอนโซลเจนใหม่อย่างเต็มที่เหมือนกับช่วงปี2014ที่ PS4 และ Xbox Series วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกหากย้อนไปยุคที่เกมต่างๆถูกย้ายจาก PS3 และ Xbox 360ไปยัง PS4 และ Xbox One ในช่วงนั้นมีเกมเป็นจำนวนมากที่ย้ายจากคอนโซลเก่าไปยังคอนโซลใหม่และได้ใช้ขุมพลังจากคอนโซลเหล่านั้นได้เต็มที่ยกตัวอย่าง GTAV ในเวอร์ชั่น PS4 และ Xbox One ตัวเกมได้รับการอัปเกรดระบบหลายๆอย่างนอกจากเรื่องงานภาพกราฟิกแล้วก็ยังมีเรื่องระบบเกมเพลย์หลักๆที่ทางทีมงานสามารถขยายได้มากกว่าเวอร์ชั่น PS3 ได้อาทิผู้เล่นบน GTA Online ที่สามารถเล่นได้มากสุด16คนเป็น32คนพร้อมกับคอนเทนต์และเกมเพลย์ขนาดใหญ่มากมายที่ไม่สามารถเพิ่มให้กับเวอร์ชั่น PS3นอกจาก GTAV แล้วก็ยังมี Dragon Age Inquisition Call of Duty Advanced Warfare Forza Horizon 2 Dark Souls II และ Destiny ที่ย้ายจาก PS3 และ Xbox 360เพื่อใช้ขุมพลังใหม่จาก PS4 และ Xbox One ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยในส่วนของเกม Exclusive ก็มี Infamous Second Son และ Sunset Overdrive ที่ใช้ขุมพลังของ PS4 และ Xbox One ได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องแย่ที่หลายๆเกมจะวางจำหน่ายให้กับคอนโซลทุกประเภทแต่ด้วยที่ว่าเกมใหม่ๆดูไม่มีวิวัฒนาการต่างจากเกมบนคอนโซลเจนเก่าๆเหมือนกับช่วง PS4 และ Xbox One ก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเกมในปี2021นั้นไม่ได้ใช้ขุมพลังที่น่าทึ่งของคอนโซลให้มีประโยชน์มากหรือมีวิวัฒนาการที่อยู่กับที่มากกว่าซึ่งทำให้คอนโซลเจนใหม่ๆดูเหมือนคอนโซลเจนเดิมที่ถูกอัปเกรดให้เล่นเกมได้ลื่นกว่าเท่านั้นเพราะสำหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถซื้อ PS5 และ Xbox Series แต่มี PS4 และ Xbox One แล้วพวกเขาไม่ได้พลาดอะไรพิเศษจาก PS5 และ Xbox Series เลยทั้งนี้ในปี2022ที่ข้างหน้าที่จะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับซีเอาโซอินข่าววงการเกมออนวันที่5ตุลาคม2021อดีตผู้บริหาร PlayStation ระบุว่าตนมีส่วนผลักดันให้นำเกมไปลงบน PC อ้างอิง The Verge พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเผยเกมเพลย์ใหม่จาก Dying Light 2พร้อมวางจำหน่ายในวันที่7ธันวาคมนี้ Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicle ประกาศวางจำหน่ายในวันที่14ตุลาคมนี้เผยตัวอย่างสตอรี่โหมดจาก Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicle Senro Reboot พร้อมวางจำหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์2022